d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomina mitano na ndambo 15h30 awana Washington DC na Etats-Unis epai tozali kopesa bino sango ya mokili lelo. Ngonga ya tukumi bali na ndambo 20h30 na Kinshasa Matadi Brazzaville pe Luanda pe 21h30 tope ngonga ya tukumi bali na moko na ndambo na monele ya ekolo Congo Demokratika. Mpoko elamu na bino banso pe boye malamu na sango ya mokili lelo edisyon na biso ya mibale. Sango ya mokili ya lilo, na lukuta la Lingala, na lulaka la Amerika, la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max, Akuya Weda, na Changa, basungibiso, na kukumi selabino yungu na nzela ya Masini, na lisa lisi ya Marius Mounga, sango ya mokili ya lilo, pese melibino, uto Washington DC, na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lilo, Evaris Ndayishimiye mokonzi ya Burundi andimi ko salama solo na basimba minduki ya mboka na ye bazalaka na monile ekolo Congo Demokratika alobi yango na bokutani lelo na bapanzi sango. Likita liko bengi sama na mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi pona kotala soki etat de siège komi wapi sima na mobu moko lizali kobongi sama kasi bayike batomboli mongongo.
Il faut tout la vérité, hein. L'état de siège, ils ont fait ça, bah, résultat, mingité. Parce que, bah, les Gonabiso, bah, ils ont continué beaucoup, fin, na est, na nord.
Na beni balakisi batelimisi misalami ya bango uto sika mikolo misato bazali kosenga bobongisami ya lifuta na bango.
Uta bobandi bwa mobuwe mwakelasi moye tuzalaki se koboela kozongela matea sembula matali nde esengaki na biso kozonga oba kelasi ipo na
na Pointe Noire na Congo Brazzaville bana bake ba tondi na balabala kosala misala pona kuluka koleisa mabota na bango ataku mobeko mopekisa yango bayike batiki kutu atakelasi
teol beler ote parce que bango pe bazo gagne na kacha mbongo na bon on peut ôter que sa mère kokate kokaka pona lesa biso bana mbia ofutake.
Balanga nzembo ya wenge muzika tout terrain 4x4 bako beta lisusu mindule esika moko le 30 juin mokolo ya lipanda ya ekolo Congo Demokratika sima na mibu tukumi bali na mitano ya bokabwani. Marius Mounga azongili awa lisolo abetaki na mupanzi sango atali makambo ma mindule popol mukelenge kasi yambuna yango tulanda sango akopesa biso na bokuse Marius Mounga.
Ekolo Congo Démocratique ezali na likita ya molongo pona bobundisi badongolo miso ya ngomba ya Etat Islamique li ezali kosalema na ekolo Maroc. Masolo maye mabandaka o mobun kotomi bale na zomi na minei tope 2014. Na masolo maye bikolo biike bisangani mbala ya motoba pona kotia esika moko makanisi mabango na ndenge bakoi kobundisa badongolo miso baye na Afrika mpe o molongo mobimba. Christian Atoki Ileka, secrétaire général ya ministère ya Mambia Bapaya, nde azali molakisi elongi ya ekolo Congo Démocratique na masolo mae. Martin Fayulu, président parti politique SID, na Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Démocratique, oyo auti kosakola ete, akozala candidat président na maponami ma 2023, bakutani lelo mokolo mwa misato na ndako ya mosala ya Martin Fayulu. Kolanda maloba mabanda kona bango ya mosala, bato baeba bale bakutana kimpona kosolola ma mazali koleka na ekolo Congo Démocratique pe kotala lolenge kani bakuki kosangisa makanisi mabango na lingomba babengi bloc patriotique epai wapi bayi opposition pe mangomba masusu ma société civile basangana pona koluka bomoko na ma matali bobongisami ya maponami ma 2023. ONG Amnesty International bazali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kosala manso po ete suka ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri boleka na ndenge esengeli mpe botosa makoki mabomoto. Bayi ONG eye bazali kofunda bakambi ya basoda bayi bazali na bituka biye na konyokolaka bayi civil mpe kozanga kotosa mambi ma makoki mabomoto. Na mokanda to rapport na bango bazali kosenga na mokonzi ya ekolo Congo démocratique na kosala manso po ete bay banso bakangama na boloko na ndenge ya bosolote batikama mpe asala bolukiluki ya solo po na kopesa etumbu esengeli na bay banso na eleko eye basalaki makambo ya mabe ata kotosa makoki mabomoto te. Bite lokolo katoko mitano bikangi bikuke na yango na secteur ya Rwenzori, territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bokange mibituke biyebisalemi kaka sanza mibale liboso ya suka ya mobu ya kelasi, bozali pona kobanga bobomi boye, bozali kosalema na bisika biye na badongolo miso ya lingomba ya ADF. Bobomi bato na bisika biye, bobanda uto mobu nkoto ibale na tuku mibale tope 2020, mpe mabota ebele ekima bisika biye pona bobangi. Kaka na sanza iliki, batokoleka ntuku misato babomamaki na basimba minduki ya lingomba ya ADF ilobi bafandi ya isika eye. Mampinga maikolo Congo Demokratiki ilongo na baeba ikolo Uganda basangana pona kubundisa badongolo miso baye. Mangomba minei ya basimba minduki na kati na bango Alliance de Patriotes pour un Congo libre et souverain, Nduma Defense of Congo, Collectif des Mouvements pour le Changement, ya territoire ya Walikale mpe Masisi na province ya Nord Kivu, bayokani lobi loleki na mboka Pinga pona kotia mandoki pembeni pe koboya kobundisa mabango na bango. Boyokani boye, bosalemi sima likitali ya mikolomi bale ya masolo kati na bango mpe mikolomi ike sima masolo maye mokonzi wa ekolo Kenya Uhuru Kenyatta, mbula matali ya ekolo Congo Demokratike mpe basimba mandoki bazwaki na sanza moliki na engumba Nairobi na ekolo Kenya. Mikolo tuku sambo na mibale sima ekolo Rusi kobundisa ekolo Ukraine, ekolo Amerika ekani kopesa lisungi lya ba miliard tuku minei na mosolo mpe bibundeli pona kopesa na ekolo Ukraine makoki makobunda bitumba biye.
Matondo mingi Marius Munga pona sango ye na bukuse. Mukunzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye alobi andimi kosolola na mangumba ya basimba minduki ya mboka na ibe bazalaka na monile ekolo Congo Demokratika, alobi yango na bokutani na bapandisango na ekolo na ye. Bosambisami pona liwa lya mubundi ya makokima moboto Floribert Chebeya na musingi wa ye Fidel Bazama bosalamaki lisusu lelo etumbu ya liwa ya kala endimami Ndimisami lelo pona commissaire supérieur ya police ya ekolo Congo Démocratique Christian Ngoi Kenga Kenga mokambi ya bataillon Simba, kasi policier Paul Milambwe atikami pe Jacques Migabo apesami mibuzo minami balemi ya boloko ekatelemi na bosambisami boye bo ya bozongeli na haute cour militaire bopesamaki lelo na Kinshasa bozali kolanda sangu ya mokili ya lelo utu Washington DC. Ta libongi sami pona kubengi sama na mokonzi ya mboka pona mayokutala soki eta di seje kumi wapi sima na mubu moko mozali kubongi ezali kubongi sama kasi batu bayike batumbuli mwa mingongo pona yango tulanda sango na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bakambi ya baparlemo ya bituka bya Nord Kivu na ya Ituri basakoli na mokanda ya bosenga na bango to memorandum ete mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi akani kosangisa mbula matari na bakei mibeko ya Nord Kivu mpe Ituri ntina ya kolobela nini ekoyampo na état de siège na bituka bina mibale bipai wapi état de siège etiama wuto le sime ya mbula moleki. Juvenal Munubo mokambi ya commission défense et sécurité na Assemblée nationale asepeli na likanisi li na pamba te pona ye état de siège et pesi penza biyano bisengeli te esengeli kosolola mpe komanyula yango na mozindo mpwete mikano mizwama.
Il faut tout le vérité état de siège ezo pesa ba résultat mingi te parce que bandeko na biso bazo continuer kokufa na est na Nord Kivu na Ituri donc bitumba ezo continuer ba massacre ezo continuer donc bilan en réalité bilan eza positif te. Et ça, plutôt bilan moko mitigé. Raison pour laquelle Bissoto encourageait le président Tshisekedi parce que Tokutani na ye, akutani na ba député à Nord Kivu na Ituri, tosololi et puis a promettra ki biso ke d'ici avant fin ya session oyo parlementaire akosangisa biso akosala table ronde. Au cours de la table ronde, on a décidé sur l'avenir et l'état de siège. Et tout le monde qui malobanaye est bien. À un moment donné, ceux qui ont appliqué les mesures mon corps et puis on se rendre compte que ils ont pu savoir résister. Et ceux qui ont été à cause sima, à cause s'arrêter à un moment donné, proposer solution mon souche.
Nandimbula mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi apesaki na bana mboka ya RDC bayi bavandaka na Côte d'Ivoire atalisaki ete na kati na mampinga ma Congo démocratique bayiki bazali mpe na makamu mabe mazali kosalema na ngamo ya basimba minuki na munyele ya ekolo kasi bayi opposition mingi mingi bayi lingomba la muka batelemeli maloba maye moko na balobeli lingomba liye Prince Epenge ayebisi ete bango banzimite maloba mamokonzi ya mboka yeye etalisi nkokoso mingi na bituka bina
to kondane pe to rejete ba akizasyon nyoso oyo Mese Félix Tshilombo a formule contre ba soda ya FARDC pe police nationale congolaise oyo ye akeiko akize na Côte d'Ivoire deva ba congolais diaspora mokolo malobi ete bango de bazali aussi na base ya insécurité na est mais c'est Félix Tshilombo tango a décrété état de piège abandaki ko konté kaka si la même police nationale congolaise si la même armée congolaise oh lelo ya kakize te bazali na base ya ba massacre ya est et ali contradiction monene bisika nyoso ako kenda zalo beko se lamenter kolela na kolela mokonza lela kate mokonza tuvaka solution mais ye aweleli na lombango kwa akize ba soda FARDC ba policier ya Congo ete bango bazali en partie na base ya massacre est na base insécurité est mais aboyi ko tia mosapi na mama na likambo
esengeli koyeba ete état de siège etiama wuto le 6 mai ya mbula moleki na mokanda nango Amnesty International état isakiete, état de siège est porté atteinte na ba droit ya bato en toute impunité. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Na Beni na Nord Kivu balakisi batelimisi mi salami ya bango uto sika mikolo misato basali kosenga bobongisa mi ya lifuta na bango lokola mbula matari la kaki yango bulai na Erikas Mwisi.
Mokano ya kotele misabo tangi seba na kilasi bozwa maki mpona bozangi botosi ya bilaka na ngambo ya mbula matari. Ndimbola yango epesami na Christophe Kanyambwe bokambili sanga ya balakisi sieko sandika ya balakisi ya Congo awa na ngumba Beni. Tulanda Christophe Kanyambwe.
Que nous avons été en intersyndical avec tous les syndicalistes.
Solo tuzalaki na beaucoup tani ba intersyndicaliste nyoso uta kanyabayonga kinomboka kamango. Mibeko mietozwaki mizalaki ete. Balakisi bazwi mokano kolandana na ba kambi ba bango kuboya misala solo ezali na control physique. Soki se mambi ma control physique balakisi bakoleka pe bako komisa ma bakombo sima ya kokomisa bakombo to pe identification basengeli kozonga o bandako uta bobandi bwa mobuwe mwakela simoye tozalaki se koboyela kozongela matea sembula matali nde esengaki na biso kozonga o bakelasi po na kopesa matea na bana kasi lelo ezali ma wapenza kokoma na sanza ya minei mbula matali etosi maloba mayete
onapa vraiment respecte la parole
sieko esengi na balakisi banso na Beni kotosa mokano moye ya botelemisi matea obite lobi ya kelasi utolobi boleki tulanda lisu Christophe Kanyambwe.
Nous ne passons pas qui est victime puisque
tubanzi ete motote anyokwami na mokano na biso po ete koboya pe kotelemisa misala eyebani na mbula matali ya ekolo na biso. Grève na biso esila kate totelemisa kase yango na yango lelo tozongeli lisusu koboya misala po ete tozalaka na mambise mabale koboya mosala to pe kozongela misala mokano moye mozwamaki sima ya kokutana pe kosangisa makanisi mpona oyo etali botali mpenza likambo ya molakisi
mbela ena ya botelemisi matea ebwakemi mpe na bakambi ya lisanga ya balakisi ya bitelo bya baik Katoliki, Sinekat, Sandika ya Balakisi ya Bitelo, ya Katoliko na Engumba Beni, Baye Basengi, na Balakisi Banso Koto Sambela Ena. Tulanda Jacques Musubao.
La décision a été prise après autopsie.
Tuzalaki biso Banso olikita. Ezali penza likambo ya mawa mingi. Kumona ete greve oyo tuzalaki tusili kotika tozongeni lisusu yango. Toko kenye na yango kino ete mbula matali ya biso. Ako kakupesa biyano na bosenga ya biso. Apesa kibilaka bina pe azalaki koye ba penza. Na yango isingeli na mbula matali kotosa bilaka bia ye.
Katuka ileza priyana na ekosyansi, il faut qu'il le respecte.
Kasipona Moboti Piero Kolongo, kotele misa matea ezali ya motu ya te, puwete bana bazali nse kotelingana. Tulanda Moboti Piero Kolongo.
Toka mwine tibana babandi kuzonga alandaku, tango totuni bangona ekolo ba 100% ya balakisi. Bazo bazana 100% prise en charge na gouvernement, me bango pe bazo kutika na ndaku, tango tozo... Tuna bango balobi a ba soutenance collaboration sokini na ba oyo ya ba ekolo mususu baza kozila ba salaire na bango ndeko ko kama nanga wana na ibite soki ba lakisi bango ne ba ipesa kabiso ba makambu me tango bango pe bazo kokena na ba gauche wana est-ce que lobby toko mona toko za na ba confiance
ngambo na ye Jean-Pierre Mufunza mukambi ya Sekop nengo ba beni a pameli mokano mo ya balakisi ngambo isusu. Sekop liye lilandelaka misala mwabo futi. Balakisi likani kotambola obite lobi ya kilasi po na kuyeba. Balakisi bayeba telemisi misala mpe koba bongolo na balakisi basusu ya sika. Utae Ngumba Beni, Erika Smwisi po na lulaka la Amerika.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, banabake ba tondi na balabala kosalaka misala po na kuluka kolisa mabota na bango atako mubeko mupikisa yango. Baike batika ata kelasi sango yango ezali ya Ferrand Onyabu kian uto Ngumba Mokonzi ya Nkita ya Congo Brazzaville.
Mosala mwa banabake bozali se kokoba o Ngumba Matuma Pointe Noire. Kokoto pe kobima banabala ndenge na ndenge ezali lisusu somo po na baiti na bobangi tango mosusu eti makama makoyela bango. Kolo le babalabala bikuleka mituka pe ote ya bakalati bana baye bia mibu miambota ma mwambi kino koleka bakotambu saka na maboko pe na se ya mui biloko lokola basakosi mapa mai bakisa bisale le bisusu ya miziki pe bongo na bongo basusu penza babuka bikomeli pamba te kokende kelasi bikolo bilaka bango lisusu atamo kiti.
Na 9 ans nanda ko ile orolia ezate dog papa on batininga na rotex sa mai pour tout de l'orolia qui n'a été d'école parce que bon on fout avec les lacs ezate te ol belo rote parce que bon on peut azo gagner na kacha mbongwana bon on peut rotex sa mai kokate kokaka pour non les biso bana mbia on fout avec les lacs ezate kokate bon encourager ganga bongona ki na rotex sa raton un petit peu kwana djunga penda ko ton ok pile ko ezate
les cambolier bayike bazali ko pima yangote kasi na pembeni ezali penza kopekisa na bana bayike basepela lokola bana basusu bomwana pe bosumi bwa bango pembeni ya baboti
nazali moko ya balanzi ya mokonzi ya efunde seli awa na tribunal la monene ya Pointe Noire mingi tango totambolaka totalaka bana motesala ka mawa mingi pote lelo tokoma kotala bana ozota la mwana azote kamai moya ko kende kelasi ezate butu mobimba to tongo mobimba zaka kakuna pona koteka mai pona koteka mwa biloko donc mingi tango tolekaka mingi tokoma ko monango koko benga ngo mosala mwana pote mosala eza oyo basala katango yiso oh eza na bana misusu bakene ke bakelasi te pote mama to ata papa azali na makukite me mama pese mukumba wana na koteka mai donc tango bana misusu bazo kende kelasi yazo kende kelasi te ezana bana misusu bokomona na kata bazando bana mike moto bazo teka baboti na bango bazali te bateka li na ndako bon na mboka na bistro ezali mobeko tobengaka mobeko potinyo moto epekisi misala ya bana me totalaka makambo ebele lelo ba bebe noir batu mingi bazonyongaka me pona nini kati na bango ezana oyo bakota kelasi te. Po ete bana lelo mingi, soki bazo kota kelasi te, eloko bakosala nini. Eza bomi limbanga.
Kozanga, yoko biyano, bipesi bapontene grain basusu, kulandisa mabituna bia bapanzi sango.
Te ya normal te papa. En tout cas, eza normal te zali makauli kambo moko. En tout cas, esengeli ba konzamboka la biso ba mona. Ndeni ni mwana moke, esika na ezali akende, akende l'école, asala l'école, a étudier.
Mibutu kumibale na mitano, sima bokabwani na bango, palanga nzembo ya lingomba wenge muzika tout terrain 4x4, bayoka niko sangana, pona kobeta konser monene le 30 juan 2022. Nabo sangani boye, Bayi bakabwana kana kanda, balingi ko lakisa ete, bako kili susu ko sangana, pona kopesa esengo na bayi banso balingaka mindule na bango. Ko bandana wera son Jibem Piana Alema Kaba Didier Masela, Tope Blaise Bula, bango banso bakomi na Kinshasa utomposo moleki, pona kobongisa konser e ya munene epai wapi, bato koleka nkoto tuku mwambe, bako ya kotala bango. Pona kolobela yango, na bengi pona bino Popol Mukelenge, upanzi sango munene na ekolo Congo Democratique, oyo azalina kati ya masolo mango, poeta kwa kulimbo la biso, denge nini mabongisa mi ma konser e ya munene, ezali koleka. Popol Mukelenge, tokutani na yu lisusu na eteni ya mi bale ya masolo na biso wa mokolo mwalelo. Toyebi pe lisusu ba artiste mingi ndenge baye na Kinshasa na mingi na kati na bango baye mbaka lisusu te tozwa na zalaki na kokama wako mwona ke ekokota. Azali lisusu, est-ce qu'azali lisusu na kapasite ya koyemba, ya kobuaka?
Deux fois te, parce que kobosa na te ndeko Marius, biso miziki ezala makila. Miziki ezala makila. Donc miziki ezala makila na baron makasi, e koko tazo kamu isa batu nyosu. Abeka kobuaka on hotel batu babima, po ni voa ganga ya kosara na te. Vibration an eza toujours, eza toujours. Mais aussi, bazo banda ko répéter les lots chaque jour. Si le premier temps bazo qui nous sale l'album. Alors, donc bazo est vraiment très au point.
Alors ngai nazana moi moi ko banga ndambo concert ça les lots peut-être dans un mois deux mois. Le fait que bazo vanda ici kamoko pendant deux mois tu es bien ma musique ndenge zalaka. Est-ce que ko banga ezalité que ekoki ko beta ko bota ba frustration avant événement non mon intégré ça tout le banana déjà trop tôt pour que basanga na lilo
non nazo biso Marius hein, je te dis likam oyo ezali nzambe ne mutalingi salema à chaque fois que bazo kutana bazo bandana losambo bango moko bazo senga ke to bandana na losambo nzambe alongola makantinyo sa mabe bango moko ilikamba okamo donc vraiment imagine toi Bolimbi sanga na otanga koma kombo ya sien na télévision ba outi ko leka dimanche passé na radio télévision nationale congolaise chaîne ya l'état de Bosso émission télévisée mais ba bandi on a losambo émission télévisée ba bandi on a losambo donc eza ne na auto loba ba ki vraiment ba moniki non bana na biso ba koli ba tango bazaki bana miki bazo lingana biso ba parents to kabone komi ridicule. Il faut toyoka. Donc, nzambe bazali bosso ya projet oyo. Nami répété isusu ke nzambe mutatangisi bango na nzela ya madu diapi.
Alors, tu yebi que groupe Wenge Musique à Maison-Mère, tout terrain 4x4, tant Bazalaki ensemble, Jibem Piana, Ndem Bazalaki président, Werason administrateur. Est-ce que structure ou Anezaka, ou bien va changer structure?
Structure, il y a que président, administrateur, tout ça, Mukolo, Bakote, le Mabakolo Bayango. Mais Oezali, plus important, Ezali, que Bango Nyoso, Bazali Lingomba, pour Narote Pisa, Banakoum.
Alors, concert et à Stade de Martyr, est-ce que vous avez un public gratuit, il y a Ophélé, ou bien Ezali, tu fais pas foutre à mon solo pendant que nous avons un coup?
Non, il faut que vous foutre à mon solo, papa. Producteur Abimi Simbongo. Producteur Abimi Simbongo. A foutre à Baptiste Mabé. abeng saba biso mabe, abeng saba tuba wuta ba poto ba ya mabe, alouwe stade, po stade mafi ba pesi ofelete, ifo ko fute yango. Et puis, komona jibe wera, Didier Masela, Alain Makaba, Blaise Boula, bango nyoso wana, kaka ofele bo ya tayo moko.
Mais kozoape bosani kozo en charge ba artiste musicien ba union soana ba star pendant ouais. deux mois na Kinshasa ezali pe mosolo e beleka si Amadou Diaby wana Amadou Diaby to betana li solo nae azali nani auti wapi pona nini sikoyo
azali muta businessman habite na Lingala to le baron nene homme d'affaires c'est tout bien encore ni voilà pour homme d'affaires comme que nous voilà Lingala azali homme d'affaires et kobo sanate que likanisi o ya kosangisa ba wenge et puis ba tu ba moni ki ba wenge ba sangani sponsor nini golia simawana tepo ba ikota na kata li solo o photo ya pamba o ba moni Amadou na bandeko ya wenge esali etamboli mokili mobimba me nazo yebisa yo ki ba sponsor bazali kowelela lisolo oyo bazali kowelela yango donc boka mwate ndenge nini ezosalema parce que projet oyo ezali facilement vendable na mutu nyonso ayebi ke soki na kote na lisolo tokosala mbongo yango moni ba sponsor bazali ebele o bazana sima ya kati ya likambo oyo batie misolo na bango po likambo oyo etambola d'ailleurs tokosilisa semaine oyo te Mr. Amadou Diaby akotelema liboso ya baninga ya biso oyo ya presse po apresente ba partenaire na ba sponsor na ye oyo bazali kosoutenir initiative oyo
kasi aza nani
nalobi na yo ke azali homme d'affaires
Aouti wapi?
Azali installé awa, ça fait 3 ans que Azali installé na mboka oyo.
Aouti wapi Azali kolo nini nani apesi mo solo bon homme d'affaires tobo. Aouti wapi? Azali congolais?
Liboso na loba nationalité na ye na lingi na tiré attention na likambo moko. Oyo Azali makambo ya musique, Azali makambo politique te. Mutu mongota ye wana pwa pose kandidatire, pwa kuma depite, pwa kuma mokondi ya mboka, pwa kuma iloko songolo. Oye zali makama miziki, oye mutu nyonso, oye zali na mwa meya na li bengala ye, akogi kubeti sa orkestra. Ezo kipe nationalitete. Yami bale, soki totali miziki na biso. Ba producteur, ba miziki bale la ngomi kolo nyonso. Ba producteur bazalaka ka ba étranger biso moko ba imboka tolingi ko produire ba musicien na biso te surtali ba GPS surtali ba GPS abetsaki ba wenge nyonso surtali Simon azaki camerounais otali ba Gérard Quesson tozongi simati et pa ya ba mama beti bazalaki ba étranger mais tout oyo ezali mwana na biso ya mboka mama na ye azali mutu ya Kasai Azali mwana biso ya mboka, papa na yende azali gineye. Nde akubotami awa na Kinshasa, atangi awa na Belikia, atangi titi asilisi, azali mwana na mbumo ya mboka na biso, nde azoko produi. Mama na ye mutu akasai komi yo lingi ba precision, papa na yende azali gineye.
Paul Mukelenge, merci mingi pour na ba détail nyoso pesibiso pour na masolo ya orchestre wenge musique tout terrain 4x4 ba basangani pour na concert moko ya munene au mokolo le 30 juin trozongela yo mikolo mizali koya pour yoyebi ke yo zali na kati penza ya masolo pour betela kabiso masolo ya ndenge ezali kolika merci mingi lokolo ndima iko ya no na mituna na biso
ngande mutongo merci au Marius Munga la voix de l'Amérique la voix du Congo. Et puis, merci mingi na bandeko oyo, batika ki nyoso pou ba yo kabisa.
Merci, Popol Mukelenge.
Matondo mingi na bilo bonso. Na sangu ya mokili ya lelo, tolobi, président Evariste Ndayishimiye ya Burundi andimi kosolola na ba simba minduki ba ibazalaka na monile ekolo Kongo demokratika sakoli yango na bokutani na ba pandi sango lelo matondo mingi na Marius Munga songa kibiso na nzela ya sango matondo mingi pe na Firmin Koya Weda na Chang ba ibasungi biso na kokomisela binu yango tukute na lobby na 17h pe na 18h30 pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 edition ya mibale ezalaki wabino Edi Isango.